В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». В Україні спрощують отримання субсидій на комунальні послуги, а тарифи подорожчають з 1 квітня. Як ви збираєтеся економити?
Я поставив собі лічильники, в мене їх не було от місяць тому. В принципі, це вже буду економити на воді. І так само, в принципі, будемо щось думати з електроенергією.
Конгрес Сполучених Штатів закликав Барака Обаму негайно надати Україні зброю. Включення із Вашингтона. Що могло бути причиною катастрофи німецького пасажирського літака над Альпами?
Це трагедія.
Це трагедія. Ще одна трагедія в повітрі.
Подробиці дізнаємося у передачі. Про це та більше у «Свободі сьогодні». Підсумки дня з вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною в студії з новинами Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Президент Петро Порошенко вирішив встановити в Україні День пам'яті і примирення. Його відзначатимуть щороку 8 травня. Міністерству закордонних справ України голова держави пропонує запросити до урочистості до України представників іноземних держав, міжнародних організацій української діаспори. При цьому, як повідомив віце-прем'єр-міністр культури В'ячеслав Кириленко, урочисті заходи в Україні до Дня перемоги цього року триватимуть два дні – і 8, і 9 травня. Він нагадав, що уряд не буде скасовувати 9 травня як День перемоги, але водночас пропонує належним чином вшанувати 8 травня, як у всій Європі. Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк виступає за затвердження основних положень нової Конституції України на референдумі. Про це він сказав під час селекторної наради щодо виконання місцевих бюджетів. Президент Петро Порошенко 3 березня створив Конституційну комісію для розробки змін до основного закону. Її очолює голова Верховної Ради Володимир Гройсман. Жителі Донецької і Луганської областей, які живуть на підконтрольній Україні території, за останній тиждень отримали більш як 100 тонн гуманітарної допомоги, повідомила речниця Державної служби з надзвичайних ситуацій України Наталя Бистра.
Це не лише продукти харчування, але й засоби гігієни, предмети першої необхідності, а також будівельні матеріали, які наразі вкрай необхідні для відбудови зруйнованих населених пунктів.
Гуманітарну допомогу для мешканців Донбасу цього разу зібрали громади і влада окремих областей України, волонтерські релігійні організації, Міжнародний комітет Червоного Хреста, а також організації з Німеччини. Понад 22 тисячі людей отримали статус учасника бойових дій на сході України, повідомив представник Департаменту соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони Сергій Кучеренко. За його словами, з них майже 12 тисяч є військовослужбовцями і працівниками Збройних сил України. При цьому оборонне та інші силові відомства мають право самі встановлювати статус учасника бойових дій особам, які брали участь в антитерористичній операції. Син колишнього президента Віктора Януковича Олександр підтвердив, що похорон його брата Віктора Януковича-молодшого відбувся у Криму. Про це він розповів в інтерв'ю російському виданню «Комсомольська правда». За його словами, зараз у Криму живе їхня матір, і їй буде легше відвідувати могилу сина. І ще позавчора з'явилися суперечливі повідомлення про загибель Януковича-молодшого на озері Байкал у Росії. Формальних підтверджень цього досі не було. Такі на цей час новини.
А з ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую Сергієві. Більше новин читайте на веб-сторінці radiosvoboda.org і не тільки там.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Субсидії мають допомогти адаптуватися до нових тарифів на житлово-комунальні послуги, які українці побачать вже на травневих платіжках. Урядовці обіцяють спростити процедуру отримання таких адресних дотацій, щоб захистити вразливі верстви населення. Водночас експерти критикують таке рішення держави. Грошей в бюджеті не вистачить для допомоги всім, а за підняттям цін немає ґрунтовного реформування енергетичної галузі. Деталі почуємо від Яни Полянської.
Для українців, які з квітневим підняттям тарифів не зможуть сплачувати за комунальні послуги, не посилюватимуть покарання та штрафи. Натомість спрощуватимуть систему отримання субсидій. Про це заявив віце-прем'єр-міністр, міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко. Міністр прогнозує, що вже до 15 квітня система стане прозорішою, аби субсидування надавалось напряму усім громадянам, що його потребують.
Це спрощена система подачі декларацій про те, що сьогодні потребують субсидії. Це не перевірка декларацій до моменту отримання цих субсидій. Це декларування подання. Далі воно буде перевірятися і, якщо буде потрібно, переглядатися.
Міністр соціальної політики Павло Розенко підтверджує слова Зубка. Тарифи дійсно піднімуть, утім і отримати субсидію людям, які її потребують, стане легше. Наразі на субсидію може претендувати будь-яка родина, яка протягом року не робила одноразової покупки на суму, що перевищує 50 розмірів прожиткового мінімуму. Мова йде про 58 тисяч гривень. Мається на увазі, як річ куплена в кредит або на виплату, так і оплата послуг на таку суму. Також це може бути одноразовий внесок за квартиру в спорудженому будинку. Наразі планується, що тарифи на централізоване постачання гарячою водою для населення з 1 квітня зростуть приблизно на 55-57%, на опалення в середньому на 73%.
З метою інформування громадян до середини квітня кожен громадянин України, який споживає послуги, житлово-комунальну послугу, газу, отримає бланки заяви та призначення житлової субсидії та декларації про доходи, відповідні бланки по пошті.
Утім, на думку експерта з енергетичних питань Валентина Землянського, у держави не вистачить грошей, щоб покрити ці субсидії. Мова йде про те, що на них претендуватимуть 2/3 усього населення України, пояснює він.
Я вам чесно скажу, що я не розумію, на що розраховує уряд. Більше того, ви розумієте, що всі представники уряду, вони говорять про єдине. Ми підняли тарифи, це є реформа, тому що цього хотів МВФ. МВФ цього не хотів.
24,5 мільярдів гривень недостатньо для покриття. Так коментує експерт суму, виділену на субсидії для малозабезпечених громадян у державному бюджеті України. Землянський каже, що зараз урядовці підміняють поняття і називають реформами саме підвищення тарифів, а не модернізацію галузі.
Ніякої трансформації в секторах, наразі в енергетичному, я не бачу. Тобто ми бачимо просто підняття тарифу, вартості послуги, які надають на монополії. Ніяким ринком і ніяким тарифами, ніякими реформами тут взагалі і не пахло.
Землянський додає, що як експерт він не проти підняття тарифів. Утім, вважає неприпустимим піднімати розцінки до межі, коли люди вже не спроможні платити.
Це був репортаж Яни Полянської. Отже, в Україні спрощують отримання субсидій на комунальні послуги, а тарифи подорожчають з 1 квітня. Ми поцікавилися у перехожих Києва, як збираються економити вони. І ось що почули у відповідь.
Просто не будемо платити за квартирні послуги і все.
Я поставив собі лічильники, в мене їх не було місяць тому. В принципі, це вже буду економити на воді. І так само, в принципі, будемо щось думати з електроенергією. Кондиціонер влітку, можливо, вже не так будемо використовувати, як раніше.
Закриваю воду за членами родини, виключаю світло.
Ніяк не збираюся економити. Буду користуватися, так як належиться, платити по лічильнику.
На продуктах тоді? Придется экономить. На чем же можно еще экономить?
Мы уже привыкли экономить на всем, чем угодно.
На еде, на расходах.
Треба экономить на всем. Приходится.
Ну, в этой стране тяжело экономить. Хотя она Украина, родина. Ну, и с нашим правительством экономить это нереально. Вы же сами понимаете, что все то, что повышается, повышается для того, чтобы все попадало в карман. Если реально посчитать, для этого есть антимонопольный комитет, не надо ничего повышать, надо еще понижать.
Ви можете також долучитися до обговорення цієї теми на нашій сторінці у Фейсбуці. Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Одна людина може впливати на оточуючих.
Свобода сьогодні – це і ваш голос. Палата представників Конгресу Сполучених Штатів напередодні переважною більшістю ухвалила резолюцію, яка закликає президента США Барака Обаму негайно допомогти Україні зброєю. Документ, зареєстрований під номером 162, має назву «Заклик до президента щодо забезпечення України військовою підтримкою, щоб захистити її суверенітет та територіальну цілісність». Підтримали резолюцію 348 конгресменів від обох партій. Проти проголосувало лише 48 осіб. З нами зараз на прямому зв'язку із Вашингтона колега з «Голосу Америки» Богдан Цюпин. З ним ми обговоримо цей останній з низки подібних закликів до президента Обами. Богдане, я вас вітаю.
Добрий вечір.
Що означає ця резолюція Палати представників?
Насамперед, Людмило, варто сказати, що такі резолюції мають рекомендаційний характер. Тобто Білий Дім бере документ до уваги, але уряд вирішує сам, як діяти. Резолюція є ще одним виявом політичної позиції законодавців. І що також важливо, вона також говорить про понадпартійну згоду у Конгресі, бо і партія демократів, і республіканці, які є опозиційними до президента Обами, згодні у більшості у тому, що Вашингтон повинен допомагати Україні захищатися від російської агресії. Тобто на американського президента чинять тиск із тим, щоб він змінив політику свого уряду. Обама також заявляє про підтримку України і засуджує дії Росії, але адміністрація США зараз вважає, що цій ситуації найкраще з одного боку чинити тиск на Москву санкціями, а Україні допомагати фінансово і надавати військову допомогу, наприклад, солдатськими пайками, бронежилетами, радарами та іншими пристроями, але не зброєю, Людмило.
Богдане, чому все ж таки склалася така розбіжність у поглядах між законодавцями у Сполучених Штатах і урядом?
Ну, насамперед, напевне, тому що це дуже-дуже-дуже складне питання. Розбіжності можна спостерігати не лише між Конгресом США і адміністрацією президента, бо навіть від посадовців самої адміністрації ми чуємо різні висловлювання. В уряді є люди, які висловлюються за те, щоб США допомагали Україні зброєю. Вони наголошують на тому, що це повинна бути так звана оборонна зброя. Офіційні речники тут у Вашингтоні кажуть, що питання допомоги Україні зброєю президент Обама ще остаточно не вирішив і що це питання обговорюється. Але Обама наполягає досі на кількох позиціях. Перше, що санкції, запроваджені проти Росії, працюють. Друге, він каже, що ці санкції можуть бути ефективними лише коли вони міжнародні, і тому треба узгоджувати ці кроки і діяти узгоджено з європейськими союзниками. І третє, не менш важливо, на його думку, це допомога Україні економічно, тобто не лише військова. У Вашингтоні також лунає чимало голосів про те, що якась там певна американська зброя насправді не вирішує аж так дуже багато у допомозі Україні. Натомість політики і фахівці тут кажуть, що Росія отримала би виправдання для більшої ескалації своєї участі у війні. А критики кажуть, що Росія, мовляв, вже і так де-факто воює в Україні, повністю забезпечує зброєю сепаратистів. Тут варто також зауважити, що принаймні ще кілька тижнів тому дослідження громадської думки США показувало, що більшість американців симпатизують Україні, але не вважають, що відрядження американської зброї було би правильним кроком. Принаймні зараз. Отже, ми можемо говорити, що Барак Обама принаймні висловлює думку, якщо не більшості законодавців, то можливо більшості громадян Сполучених Штатів згідно опитувань громадської думки. Ось така складна ситуація. Людмила.
Я дякую за інформацію із Вашингтона. Колезі із «Голосу Америки» Богданові Цюпину. Більше на цю тему читайте на сайті radiosvoboda.org. Подія сьогоднішнього дня, яка з самого ранку шокувала багатьох, пасажирський літак із 144 пасажирами та 6 членами екіпажу на борту розбився у французьких Альпах. Він здійснював рейс з Іспанії до Німеччини. Аеробус А320 німецької бюджетної авіакомпанії Germanwings летів із Барселони до Дюссельдорфа, коли зазнав катастрофи вранці сьогодні. Причини трагедії наразі не встановлені. Це перша катастрофа літака бюджетної авіакомпанії в Європі. Germanwings є підрозділом Lufthansa, як я вже сказала, за останніми даними знайдено чорну скриньку. Деякі подробиці ми з вами зараз почуємо від Ростислава Хотина.
Французький прем'єр Манюель Валс сказав, що одному із вертолетів вдалося сісти поблизу місця падіння літака, і, як з'ясувалося, під час катастрофи ніхто не вижив. Президент Франції Франсуа Олланд сказав, що причини трагедії наразі не встановлені.
Це трагедія. Ще одна трагедія в повітрі. Ми будемо розслідувати всі обставини, які призвели до цього.
Звичайно, ми надамо всіляку допомогу відповідним органам Німеччини та Іспанії. Ми також надамо допомогу сім'ям загиблих.
Німецький канцлер Ангела Меркель зробила спеціальну заяву з приводу трагедії.
Катастрофа німецького літака з понад 140 людьми на борту шокує. І тепер останні жалоби Німеччина, Франція та Іспанія.
Канцлер Меркель планує відвідати Францію у середу. А іспанський прем'єр Маріано Рахой у спеціальному телезверненні до нації сказав:
«Все, що я можу сказати в цей час, це те, що я, як і всі ми, глибоко засмучений, почувши про цей справді трагічний і драматичний інцидент. Ми зробимо все для допомоги та підтримки сімей загиблих. Ми надамо їм усю підтримку та увагу».
Компанія Germanwings повідомила, що за попередніми даними на борту було 67 громадян Німеччини. Міністр транспорту Франції Ален Відальєс сказав, що літак не був старим і що погодні умови не були якимись особливо поганими у момент катастрофи. Згідно даних спеціалізованих сайтів, аеробус А320, який зазнав катастрофи, мав 24 роки і був у розпорядженні Люфтганзи із 91-го року. Компанія Germanwings повідомила, що літак впав у горах після 8-хвилинного зниження зі звичної висоти польоту. Речник французького міністерства транспорту П'єр-Анрі Браде сказав, що літак впав на місцевості в горах на висоті приблизно 2000 метрів. За його словами, попереду надзвичайно довга і надзвичайно складна пошукова операція, бо місце падіння літака дуже віддалене. Літак впав поблизу Мелан-Равеля у дуже віддаленій частині французьких Альп. Місце катастрофи, за даними речника місцевого муніципалітету, все ще покрито снігом. Катастрофа є найбільшою у Європі після трагедії малазійського Боїнга в українському небі у липні минулого року, коли загинуло усі 298 людей на його борту. Якщо не брати до уваги Росію та інші пострадянські країни, остання значна авіакатастрофа у Європі сталася у серпні 2008 року, коли іспанський літак зазнав аварії під час злету у Мадриді, і тоді загинуло 154 людини.
Це був репортаж Ростислава Хотина. Ви слухайте «Свободу сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Москва мілітаризує Крим для шантажу південних країн НАТО, так заявив у Брюсселі сьогодні Рифат Чубаров.
Ми не забуваємо про дуже складну ситуацію у Криму. І йдеться не лише про права людини, але й про питання безпеки для решти Європи.
Чому більшість студентів-переселенців на Одещині не можуть користуватися пільгами?
Офіційно. Зараз ми тут офіційно навчаємося на бюджетній формі навчання та досі немає стипендії. Ми отримуємо державну допомогу, це 400 гривень в місяць.
Подробиці далі в передачі. І харківському пам'ятнику Шевченкові сьогодні 80 років. Ми почуємо цікаві факти історії. Про це далі у нашій програмі. І наступна програма «Ми разом».
Ми разом. Спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує. Слухайте у вівторок та четвер о 20:33.
Війна проти України розпочалася з окупації Криму і може припинитися тільки його визволенням. Так переконував сьогодні Європарламент голова Меджлісу кримсько-татарського народу Рифат Чубаров. Самі євродепутати в своїх закликах не залишати кримську окупацію на узбіччі своєї уваги з боку присутніх в Брюсселі українських дипломатів, політиків та європредставників духовенства особливої потреби не мали. Подробиці із Брюсселя Віталій Єреміця.
Санкції чи зміцнення української армії? Що може більше посприяти звільненню Криму від російської окупації? Запитували у голови Меджлісу Чубарова депутати Європейського парламенту. І те, й інше, відповідає він їм, та ще й реформи у самій Україні. Водночас, розповідаючи про кричущі порушення прав кримських татар і тиск, під яким вони, інші меншини та проукраїнські сили Криму опинилися після анексії, політик зазначає, що слід знайти мирний спосіб повернення півострова Україні. Тим часом, як Україна має інші інші плани, сутність яких важко і переоцінити, і передбачити, каже він.
Росія зараз якраз напроти, вона готується саме лише для того, щоб, мовляв, захищати Крим зброєю, і тому, але не тільки для того, щоб шантажувати своїх сусідів, і в першу чергу країни південного флангу НАТО, це Болгарія, це Румунія, це Туреччина, зараз Росія максимально нарощує свою зброю, і в тому числі ракетно-зенітний комплекс у Криму.
Тому, наголошує Рефат Чубаров, росіяни максимально нарощують свою зброю у Криму, зокрема розміщуючи ракетно-зенітні комплекси, а їхня зброя нині здатна контролювати всю акваторію Чорного моря. На російські військові маневри та мілітаризацію півострова, що спостерігаються останнім часом, ЄС відповість посиленням політичного тиску на Москву, каже Андрей Пленкович, голова парламентської делегації «Україна-ЄС». Інший депутат Європарламенту Марк Демесмекер уже особисто побував під Дебальцевим у розпал наступу на місто російських сил та сепаратистів. Він каже, що готовий був би поїхати і до анексованого Криму, щоб побачити реалії окупації на власні очі. І наголошує, європарламентарі не дозволять Євросоюзові розслабитися у питанні Криму.
Ми не забуваємо про дуже складну ситуацію у Криму. Йдеться не лише про права людини, але й про питання безпеки для решти Європи. Бо ми спостерігаємо збільшення російської військової присутності і зброї в Криму. Завдання Європарламенту, так би мовити, підтримувати інституції ЄС у пробудженому стані і спрямовувати їхню увагу на Крим.
Каже бельгійський парламентар. Віталій Єреміца з Брюсселя для Радіо Свобода.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
Понад 500 студентів з донецьких, луганських та кримських вищих навчальних закладів були переведені до вишів Одеси. Більшості з них вдалося зберегти за собою місце на бюджетній формі навчання. За словами самих переселенців, їх добре прийняли в Одесі, але проблеми все одно є. Які, знає в Одесі Людмила Гіцевич.
В Одесі навчаються понад 500 колишніх студентів вищих навчальних закладів з зони АТО. 19-річна Маргарита Овсяннікова – одна з них. Дівчина родом з Макіївки. Раніше вона навчалася у Горлівці, але вимушена була виїхати з Донеччини. В Одесі Маргарита почала відвідувати лекції Південноукраїнського національного педагогічного університету як вільний слухач. В грудні добре склала сесію, а потім і академічну різницю, що становила 6 предметів. Це дало змогу Маргариті перевестися на навчання у новий університет офіційно.
Зараз ми тут офіціально навчаємося на бюджетній формі навчання та досі немає стипендії. Ми отримуємо державну допомогу, це 400 гривень в місяць, але цього зовсім недостатньо, щоб жити.
Дівчина впевнена, через таку ситуацію тим, у кого на новому місці немає родичів, доводиться йти працювати, а через це страждає навчання. Подібні труднощі студентів з Донбасу та Криму занепокоїли представників молодіжного громадського руху. Члени Національного студентського союзу та організації «Студентський захист» вирішили дослідити, як реалізовується право студентів-переселенців на освіту. Основні проблеми, які вдалося виявити, активісти розділили на дві групи – соціальні та академічні. Більшість опитаних вказували на труднощі з поселенням у гуртожитки. Це пов'язують з тим, що процес зарахування студентів з Донеччини та Луганщини був дещо затягнутий та відбувався, зокрема, і після початку навчального року. Тому їх поселяли за залишковим принципом. За словами президента Національного студентського союзу Миколи Бучка, під час дослідження вони виявили тенденцію, згідно з якою більшість студентів родом саме з обласних центрів не захотіли переводитися у нові виші та продовжили навчання у зоні АТО.
Здебільшого переїздили до інших навчальних закладів Донецька і Луганська студенти, які самі навчалися у цих вузах та проживали в гуртожитках. Тобто не були родом саме з Донецька та Луганську. Ну і дуже малий відсоток був тих людей, які просто тут мали своїх якихось близьких родичів.
Близько 70% переселенців, що тепер навчаються в Одесі, досі не отримали студентських квитків встановленого зразка. Координатор моніторингу Анатолій Ігнатович повідомив, що через це студенти не можуть користуватися різноманітними пільгами, зокрема на проїзд залізничним та іншими видами транспорту.
Банально, щоб доїхати навіть до міста свого попереднього проживання, якісь речі забрати, ще щось їм доводиться платити не 50% вартості, а 100% вартості, що на даному етапі є надзвичайно принципово саме для таких студентів.
При зміні вишу у студентів були труднощі і щодо здачі академічної різниці. спідниці, яка в деяких випадках могла становити близько 15 предметів. Значною проблемою експерти називають і неможливість забрати документи з первинних навчальних закладів. Координатор наголошує, що з цим частіше стикаються переселенці саме з Криму.
Дивним чином в Криму, там де збереглися навчальні заклади, там де вони не були ушкоджені, студенти, їдучи навіть туди отримати свою заліковку, отримати свою особову справу, отримують пряму відмову.
Критичних зауважень щодо психологічної адаптації у переселенців майже не було. Студенти розповідають, що переважна більшість нових викладачів та однокурсників ставляться до них приязно та багато в чому допомагають. Ініціатори проекту мають намір передати результати моніторингу для ознайомлення у профільні владні структури, зокрема у Міністерство освіти і науки України. Одеса – це перше місто, у якому був проведений моніторинг ситуації щодо отримання освіти тими, хто виїхав з Донбасу та Криму. Далі представники ініціативи планують провести подібні дослідження у Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Київській областях. Людмила Гіцевич, Радіо Свобода, Одеса.
А в Харкові скульптурній композиції, присвяченій художнику, поету, мислителю Тарасові Шевченкові, сьогодні виповнилося 80 років. Наш кореспондент Володимир Носков розповідає дивовижні історії легендарного харківського пам'ятника Шевченкові, а свою розповідь він починає з архівного запису 35-го року з нагоди відкриття пам'ятника.
10 марта 1935 года исполнилось 121 год со дня рождения великого украинского поэта, революционера и демократа Тараса Григорьевича Шевченко. А 24 марта в индустриальной пролетарском центре Украины, Харькове, потомство крепостных крестьян открывает ему памятник.
Крипуча архівна плівка до наших часів зберігла голос Григорія Петровського, голови Всеукраїнського центрального виконавчого комітету Радянської України. Цим архівним записом пишається Харківське обласне радіо, бо цей запис про мітинг, присвячений відкриттю пам'ятника Шевченку, є найстарішим. Він перший. Ця архівна плівка зберігла особливості трактування творчості Шевченка, притаманні 30-м рокам. Зі слів Петровського, всяка там націоналістична українська дрянь вдається до підлості, коли хоче присвоїти собі Шевченка. Очевидь, за задумом більшовиків, любов до Шевченка мала бути контрольованою. Контрольованим був і підхід до скульптурної композиції пам'ятника Шевченку, переконує громадський активіст, філолог Микола Зубков.
Сьогодні ми можемо піднятися вже спокійно по сходах вгору. Ось є гранітні
брили. До 96-го їх не було року. Тут на цьому місці клалися дерев'яні помості, які давали змогу підійти раз на рік лише, 9 березня. Ними в першу чергу проходили посадовці вищого рангу, і тільки тоді дозволялося підійти представникам громадськості, школярству, студентам. Підійти можна, але для цього треба було розтоптати квіти, які тут стояли влітку, залізти в сніг, який тут був взимку, стати в грязюку.
Екскурсоводи, коли приводять сюди гостей, обов'язково кажуть, пам'ятник Шевченку в Харкові являє собою багатофігурну скульптурну композицію. На вершині п'єдесталу – фігура поета. А навколо, нагору по спіралі, 16 бронзових фігур. За задумом авторів композиції, скульптора Матвія Манізера та архітектора Йосипа Ландбарда, скульптури потрібно оглядати від фігури знедоленої Катерини з немовлям і до щасливої комсомолки, студентки, представниці щасливих і вільних від гнобителів радянських людей. За словами історика, журналіста Інни Можейко, скульптури персонажів з шевченківських творів утілені Манізером дуже точно. Для цього він залучив акторів з театру «Березіль» – Наталю Ужвій, Івана Мар'яненка, Олеся Сердюка, Сусану Коваль тощо. Натомість герої радянської революції втілені так, немов зійшли з плакатів агітпропа 30-х років.
Ви посмотрите на них. Ведь они же сугубо плакат.
Ви подивіться на них, вони ж суто плакатні. Я думаю, Манізер навмисно відійшов від схожості. От дивіться, за типовим Шевченком, миколаївським солдатом, далі йде скульптурна група 1905 рік. Хлопчина-студент, який показує кудись пальцем і робочий з поламаним знаменом. А далі йде революція 1917 року. Ми бачимо матроса в безкозирці, зараз без стрічок, і бачимо людину зі зброєю. Далі йде солдат як воплощення революції. Селянин з гайковим ключем і оберемком колосся. Зрештою, тут шахтар з керосиновою лампою і жінка, що втілює звільнення України. Якщо вдивитися в ці обличчя, вони зійшли, немов з плакатів тих радянських часів.
З плакатів тих совєтських времен.
Після довгих суперечок і конкурсів переміг проект Матвія Манізера. досвідченого радянського скульптора. В його списку досягнень на той час уже були пам'ятники Чапаєву, Леніну, Куйбишеву тощо. Він безпомилково відчував подих радянської тоталітарної епохи. Володимир Носков, Радіо Свобода, Харків.
Ось повідомленням про харківського Тараса Шевченка, якому сьогодні виповнилося 80 років. Я, Людмила Ванник, закінчую передачу «Свобода сьогодні». Це були підсумки дня, що минає. Дякую, що були з нами. Залишайтеся з нами. Ми разом.